vil jeg ønske velkommen førstemann opp. Så kan du presentere deg og ja.
Skal jeg stå på scenen? Ja vel, sier dere det her? Ja, vi sier i hvert fall det. Hallo. Så flott å være her. Det var, jeg kjente det var godt, og den lovsangen der var jo helt fantastisk. Så det dere heldige med. Jeg synes det var veldig fint det korset der. Yes. Jeg har jo med en jukselapp. Skal vi se. Så. Da valgte de jo med til denne oppgaven, så han som har lese- og skrivehanske, og er fargeblid. Men jeg er velsignet med å være gift med en lærer, så hun hjelper meg med skriving og sånn. Som vi skal gjøre så godt vi kan. Så, altså der ja. Så, da kan jeg egentlig bare presentere oss litt hvem vi er. Så, dette er min gjeng her oppe. Jeg heter Gard, og så er jeg gift med oss Lene, og vi har to sønner sammen. Og det er Andreas. Han er 2,5, og så har vi med en ny en, som ikke er på bildet. Han heter Samuel, og han er snart 3 uker. Så har vi bror min på siden der, eller de som, de tror i hvert fall det er bror min, noen. Men vi er ikke det, altså. Vi er oppvokst i sammen, så da, de sier jo, jo mer enn jeg sammen, jo likere blir man ofte. Men det er Jonny, og så Anette, gift med Jonny, og så de sine 3 unge. Og Sunne på 8, og Noah på 6, og Jonas på 3. Det er en herlig, herlig blanding. Skal vi se, det var det. Og vi er jo her for å fortelle litt om Romania, og det prosjektet vi er en del av der. Så tenkte jeg bare å begynne med å fortelle litt om hvordan jeg, eller det blir jo litt sånn kjapt, om hvordan jeg fikk mitt kall til misjon. For det hadde jeg ikke tidligere, for å si det sånn. Da kan du ta neste bilde. Så det er, ja, det er jo ikke Norge da. Så, når jeg ble sammen med Åse, så visste jeg at Romania, det var en stor del av hos sitt liv. Og hun hadde vært i Romania mange ganger, og vi hadde snakket mye om Romania. Så det visste jeg jo når vi gifte oss, at det var, det betydde mye for hun. Men for min del så var jeg jo ikke så veldig interessert i reising generelt. Jeg hadde vært i Syden en gang, men det var liksom, jeg likte meg veldig godt hjemme og i Norge. Så det, i 2019 så skulle jeg være med som leder på en ungdomstur gjennom menigheten vi går i. Så da, når vi reiste da, så var det første flyet litt forsinket. Så vi kom ikke med på fly nummer 2. Så da tenkte jeg meg selv, det sa jeg ikke til noen da, men tenkte, litt deilig, og da blir det en dag mindre på tur i Romania, men det tørte jeg ikke å si da. Men så kom jeg ned til Romania, og da får jeg jo helt kultursjokk. Liksom, det var, jeg hadde ikke forestilt meg en gang hvordan det var. Vi kjørte liksom gjennom landsbyene, hest og kjerre langs veien, en haug av løshunder, og ja, masse fattigdom egentlig. Selv om det er mye forskjell, så er det mye fattigdom med mange plasser. Og ja, det begynte jo å gjøre stort inntrykk på meg bare der. Og så kommer vi inn i en enda fattigere landsby som man liksom ikke ser fra veien. Og der er vi med, det er et av de husene vi var og hjalp. Og det gjorde ekstremt inntrykk på meg å kunne hjelpe der, og når din bor alene mor med masse unge og ingen jobb, og ja, det satt spor. Så også ble jeg i tillegg kjent med de som er langtidsmisjonære der. Så da når jeg jeg har jo sett for meg en misjonær, det har kanskje mange andre også gjort, og han er i Afrika. Og så har han store sånn vekkelseskampanjer, og stort og flott. Jeg har ikke sett, ja, litt sånn, kanskje satt i bås da, men så ble jeg kjent med han, spesielt han inne der, og jeg kjente meg veldig igjen, og sånn som han brukte, eller de brukte gavene sine og talentene sine. Og en misjonær var jo så mye mer. Det var, de hadde jo et liv der. Og da så jeg liksom at dette er jo noe jeg jo kan hjelpe med. Jeg kan hjelpe med praktiske ting, for det er noe jeg føler jeg er god på selv da. Så ja, spesielt det praktiske traff meg veldig, at en misjonær er ikke bare en som står og taler da, men han er med folk, kan hjelpe, og ja, du kan egentlig være den du er. Så da så jeg, da forsto jeg første gang at Gud kan bruke meg i noe større, og med de gavene som allerede er lagt inn meg, og så har han mye mer for meg også da. Det har jeg merket i senere tid. Men i hvert fall, etter jeg kom hjem, så begynte jeg å søke Gud. Jeg ba om å bli brukt av han, og kunne ja, være i den planen han har for meg. Og ja, ba en del om det. Jeg hadde jo ikke helt peiling, hadde vært i Romania en gang da. Men jeg kjente liksom en lengsel etter, det må jeg få tag, litt mer tag i da. Og ikke så lenge etter så spurte han ene langtidsmisjonæren meg om jeg kunne hjelpe med rørleggerarbeid i et bygg som heter Kalaraj United, som vi skal fortelle litt mer om etterpå. Og det passet meg fint siden jeg var rørlegger. Så tenkte jeg, det er litt stilig og sånn, men det skrømte meg litt med den, jeg må jo ta fly hver gang. Og så er jo dette bygget kjempesvært. Så det var liksom litt sånn, ja, kjempestort bygg, og skal ned der, ta fly, ta med verktøy i kofferten, og litt rørdele her og der, og ante ikke hva som møtte meg hver gang. Men etter hvert så fikk jeg en veldig ro over det, og reiste ned en tur, og en tur til, og til slutt så ble det kjempemange turer, og meg og Jonny reiste ofte ned på med rørlegging og elektrisk og ellers praktiske ting da, i dette bygget. Så kan du ta neste bilde. Jeg har det jo der. Det er Kalaraj United, og det er på rett før målstreken og på å bli ferdig. Men dette ble kjøpt for 6 år siden. Og det er her vi skal ha mesteparten av vårt arbeid når vi flytter. Og det ligger jo for øvrig i en by som heter Kalaraj, sør i Romania, hvis noen er litt kjent. Cirka 2 timer fra Bukarest, som er hovedstaden. Så en ja, litt fattigere del av, eller en nok så fattig del av Romania. Men i hvert fall, i det bygget så ser vi for oss at det skal være et sånt flerbruksbygg som har mål om å nå ut til byen, til ja, alle typer mennesker egentlig. Vi har et menighetslokale, det er kanskje på litt større enn dette, og gymsal, stor sportsal, stor kjøkken med kafé har vi lyst til å ha, eller det har vi der, og 2 legekontor som det er folk som kanskje ikke har råd til doktor eller ikke tør å gå på det offentlige sykehuset, kan komme inn og få hjelp. Så det er, der skal vi ha åpning i september faktisk, så da håper vi at alt er klart. Skal vi se. Og i tillegg til det, så så har vi veldig fokus på relasjonsbygging utifra dette bygget. Og det har vi veldig tro på, at god relasjon, det er viktig i forhold til å bygge menighet og ja, nå inn med evangeliet til mennesket. Og i tillegg til dette så driver vi, eller så drives det av de misjonærene som der, en huskirke i et av de fattigste nabolagene i byen. Det var det forrige bildet, det en, et av de husene da. Der er det møte hver søndag og bønnemøte hver torsdag. Det kan det være alltid fra 10 til 20 til av og til flere personer der. Og så drives det med hjelpearbeid i denne landsbyen. Så kan du ta bilde 4. Eller det er det som står på notatene mine. Så der, ja. På bildet så ser du en ungdomsgjeng fra familiekirka Lindesnes. Og dette er et hus de var med og bygde nå i høst. Ja, høst, høstferien. Så vi har hatt flere teamturer med ungdom og voksne og unge voksne. Og så er det så sterkt å se hva en sånn tur kan gjøre med et menneske. De aller fleste av oss har det veldig godt i Norge. Og bare kunne se ja, en annen type fattigdom, en nøden, du kommer tett på det, og så kan du kan gjøre noe, for eksempel her, gjør vi noe praktisk, man ser på ungdommene at det gjør noe med det, og også på godt voksne folk, det gjør inntrykk, og den største gleden er jo å gi. Og ja, jeg har i hvert fall kjent at det er så, en kan bli så velsignet av å gi. Veldig fint med den åpningen du hadde med å gi. Så vil jeg bare avslutte med et bibelvers. Det er et veldig kjent bibelvers. Det står i Matteus 28, 18-20. Og Jesus trådde fram, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.» I det dere døper dem til Faderens, Sønnen og den Hellige Ånds navn, og lærer dem alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Og vi som kristne, vi har fått et kall til å gå ut. Og det kan være veldig forskjellig fra person til person. Noen kan ha det kall om å gå til arbeidskollegaer, naboer, venner på skolen. Og andre får et kall, helt konkret, for eksempel å reise ut. Jeg tror uansett det handler om å være villig til å bli brukt av Gud. Og be om å være en del av hans plan. Og det kan kjennes ukomfortabelt og skummelt ut. Men for et rikt liv det er. Og kunne bli brukt av Gud. Jeg tror vi har blitt utrustet med gave som vi trenger. Og Gud, han vet det som er best for oss. Så vil jeg bare si, stol på Gud, og vær villig til å gå den veien han har for deg. For Gud har en vei for hver enkelt, og han har en plan med ditt liv. Så ta et steg av gangen, så takk for meg.
Du, så bra. Jeg skulle ikke tro du hadde gjort annet. Og det var godt at du leste det fra Matteus, for det hadde jeg faktisk på planen, men det droppet jeg. Men det kom fram likevel. Sånn er det. Men da inviterer vi resten av gjengen opp. Gjør vi ikke vel? Ja. Vi må jo sitte godt. Dette er sånn sofa-prat i stua foran mange. Nå bare les meg som ikke de er der, og så bare tar vi en prat.
Ja. Eller, de hører meg. Det er veldig viktig at jeg blir hørt.
Ja. Ja. Hører dere han?
Hallo. Yes. Ja. Sånn avhør dette.
Ja. Ja vel, Roald, vil du begynne da?
Fin gjeng. Hæ? Og så får vi lov til å være med og støtte deg. Det synes jeg er bra, altså. Og så at de tar seg tid til å komme til Lille Froland. Ja, det er jo kjempestort her, det var hyggelig sagt. Kan jeg spørre dere om hvor lang tid tok det fra det begynte å bli sådd et frø og en tanke om å reise ut til dere var reiseklare?
Ja, altså, for alle, eller liksom, det er jo litt sånn forskjellig. Jeg kan jo bare, kort fortalt for min del da, så var jo kona var nede på en ungdomstur i 2017. Og da kom hun hjem og sa, Johnny, vet du hva, der må du jo reise, dette må du jo oppleve. Da sa jeg, niks, nei, vet du hva, vi har bedre ting for enn som så. Og så gikk det da, 17-21, det er 4 år. Da hadde jo Gard vært nede en tur med Åse på en ungdomstur, han hadde vært nede en tur på det bygget. Så kom korona, i 2020 var han nede, rett i begynnelsen av året. Og så i september 2021, da sa Gard til meg at nå er det grønt. Da kunne han reise til Romania, for han var jo ikke vaksinert. Det var jo jeg, er jo litt mer sånn frem på. Han er litt sånn, tar det som det kommer. Så jeg var vaksinert da, så det var jo veldig bra. Men da var jo han sånn, ja, han skulle ned, om jeg skulle være med. Da sa han, nei, det er dyrt da. Ta seg fri fra jobb og. Ja, men hvis jeg bare tok meg fri fra jobben da, to, så skulle han betale. Lett, jeg er med. Den er grei. Det var jo en guttetur det. Gratis, spandert. Så jeg ble med, og da snudde vel egentlig alt for min del. Da var det, da kom jeg hjem og sa til kona, litt sånn der, hva er det vi holder på med? Her bor vi i et fint og flott hus, som vi trivdes veldig godt, og hadde liksom vår plass i ungdomsarbeidet, men jeg bare, vi går på jobb og kommer hjem og er med ungene, og that's it på en måte. Vi må gjøre mer. Så da begynte det jo en prosess for vår del da.
Og så vil jeg jo legge til at Johnny begynte jo veldig fort etter det å si, vi skal flytte dit snart. Og meg og Anette, vi som snakker mest sammen av oss fire, vi kjente bare, skal vi det? Det var litt, det var en kamel å svelle. Men så begynte jo vi å snakke mye om, ja, kanskje vi skal flytte en gang. Det var jo i 2021 du begynte å prate om det, kaste det ut. Og så i 2023 da, våren 2023, så sa vi, nå må vi bestemme oss. Skal vi flytte, skal vi ikke. Nå må vi finne ut av det. Så da kalte vi inn til et familieråd. Og så bestemte vi oss for at vi prøver.
Og da sa jeg, nei, vi kan ikke det nå.
Det er helt sant.
Jeg hadde jo just fått en firmabil, og hadde det jo så greit. Men da var det jo, altså da måtte jeg tenke tilbake, for grunnen til jeg var så veldig på at vi skal flytte, det var fordi at jeg var på Rasa, familiesenter der nede, og satt der, og så satt jeg i sofaen, og så kikket jeg, så fikk jeg bare sånn, tenk deg, Johnny, her skal du bo en gang. Så ble jeg, hæ, skal jeg? Ja, det blir jo kult. Og så når vi da liksom fortalte vi skulle flytte ned, så det første som skjer er jo at der kan bo på Rasa, sier de. Så det var jo litt interessant da. Så jeg begynte med dette og måtte liksom, når jeg sa, når alle plutselig var enige med meg, da måtte jeg tenke litt tilbake på det. At ja, det skal du, Johnny. Så.
Veldig bra. Det begynner gjerne med damene dere. Dere hører det? Spørsmålet mitt var egentlig, når forstod dere at dere fikk et kall? Kan dere si noe konkret om det? Men dere har jo egentlig gjort det. Det begynner jo gjerne med en tanke. Og, ja.
Jeg kan jo si litt, for min del startet det i 2011 faktisk. Da var jeg på min første tur til Romania som 16-åring. Og jeg var jo litt sånn, jeg hadde absolutt ikke lyst til å reise på denne turen. Mamma tvingte meg, for det var ungdomstur med menigheten. Og, meg og venninnene mine hadde egentlig planlagt det sånn, vi skal på jentetur og kose oss i Romania, så plutselig så skulle ikke venninnene mine allikevel, de meldte seg, aldri på. Men mamma meldte meg på, og jeg måtte reise. Jeg hatet livet litt, som en 16-åring ville sagt. Og så gjorde det bare så ekstremt inntrykk på meg at jeg reiste til Romania i hver ferie etter det, og flyttet dit som 19-åring. Bodde der alene da, i ett år. Og kjente at det var veldig utfordrende å stå alene i misjonen. Det var veldig tungt. Men flyttet hjem, møtte Gard. Og så kjente jo at jeg ikke trengte å flytte dit igjen. Men når det plutselig ble snakk om det, så kjenner jeg at det blir kjempespennende å stå i misjon i Romania igjen. Mm.
Det er spennende hvordan Gud fører en sammen, og så blir veien til.
Det svarer egentlig på mye mer enn det vi spør om, men det er veldig bra. Så ble jeg litt dobbelt opp her, for jeg har jo jukselapp i dag. For det lurer på er jo, det har jo vært en vei å gå, som har vært, det høres jo veldig enkelt ut. Ikke sånn, ja, jeg skal flytte hit en gang. Men det er ikke så enkelt. Det har jo vært en prosess her. Kan jeg si noe om det?
Altså, jeg er jo en som er veldig glad i å prate, så det er folk må nesten ta mikrofonen fra meg. Det er godt ikke det er med hun som er gift, for å si det sånn, for da har du ingen sluppet til her. Men, prosessen, ja, altså disse turene meg og Gard var på, vi snakket om det veldig mange ganger faktisk, litt etter, kunne du flytte til Romania? Og begge to var veldig tydelige når det var sånn, ok, du får beskjed om du skal flytte til Romania på ubestemt tid. Nei. Det var veldig no. Men så begynte det liksom, ja, men for ett år da. Og da var begge veldig tydelige på det. Ja, det er jo lett. Det kan vi. Så det begynte liksom gradvis hele tiden å jobbe noe inni oss. Så hvis du har noe du vil legge til, så skal du få lov å prate du også.
Altså, det putter du penger på den ene, så stopper han ikke. Nei, for dere som satt hjemme da, spesielt for meg, som vi som har tre unge, så får man jo høre hele tiden at liksom sånn, så god du er som er hjemme, og for å liksom sende Johnny ut, og liksom, dette er kjempebra, du er en del av misjonen, det er jo en del av det som skjer. Og så er det jo ikke alltid, altså sånn, det første, i 2022 så reiste Johnny og Gardner 8 ganger. Og det var ikke en av turene at aldri holdt alle seg friske. Det skal jeg bare si. Hvis de var syke, så var det når han reiste. Så det var noen tunge helger av og til. Og så er det jo veldig gøy med disse mannfolkene, for det begynner med sånn, ja, men lang helg. Og så dreier jeg det til en dag til. Og så til slutt så var det jo nesten en uke. De var reise tidlig torsdag morgen og hjem sent onsdag kveld. Vi er nesten på en uke nå. Nei. Så meg og Åse var ekstremt mye sammen, og det var jo i denne prosessen så bodde jo vi som sagt i drømmehuset vårt på Svennevig, og det bodde en annen plass. Når mannfolkene reiste så var det jo koselig å være sammen, så det var jo veldig naturlig at hun alltid var hos meg, for jeg hadde jo tre unge jeg skulle legge, hun hadde jo bare en som man kunne legge litt sånn der hun var. Men det var jo da vi begynte å snakke, for vi vet ikke om det er nevnt, men vi bor jo i samme hus. Vi har kjøpt en enebolig, og så er det egentlig et veldig naturlig skille. Altså, det var en glassdør mellom stuen, den har vi byttet etter noen måneder. Men det gjorde vi litt sånn for at prosessen på en måte, at når de reiste, så kunne vi ha hjelp i hverandre. Og også at vi ønsket jo en økonomisk frihet. At muligheten var at vi kunne reise, eller at Johnny kunne reise så mye, at ikke det skulle stå på at shit, har vi råd til det. Så det var jo også en del av prosessen, og når vi da bor så mye sammen, de er mye ute å reise, så blir jo det naturlig at vi prater mye sammen, og liksom, hvorfor skal vi prøve liksom? Skal vi prøve det et år? Så kan vi jo være en del av det som skjer der nede, alle sammen, at vi jo kan, for det er akkurat disse årene som er verdt, og disse turene som er verdt, så ønsker de jo noen som er handy. Jeg skal ikke skryte på meg det, så det er jo veldig naturlig å sende Johnny. De trenger noen som kan være sjåfører, som kan holde et prosjekt der nede, eller litt sånn. Det er jo ikke mer Åse de trenger, men vi har jo også lyst til å være med. Så da begynte jo vår, eller det at vi tenkte at, film heller, hvorfor ikke? La ikke prøve. Og i verste fall, så blir det et år, på en måte. Trives ungene, plutselig blir det lenger. Ja.
Du hopper ned til et spørsmål lenger nede. Ja. For det er klart at dere har jo barn. Mm. Noen tenker at det er uansvarlig. Er det det? Ja. Men det er klart at det å ta med barna og snakke med deg om misjon, hvordan gjør dere det?
Nei, altså, nå har vi vært på et par, altså vi var nede i sommer som var, og de er jo en del av det. Vi har jo snakket mye om, det er ikke som at de får spørsmålet, vil du eller vil du ikke, men mer sånn, dette tenker vi, blir ikke dette gøy? Nå skal vi ned og være med, og tingene vi har vært der nede, og spesielt for liksom våre to eldste, så har de jo hatt med seg Synne, som er 8 nå, hun hadde med seg dokke for 2 år siden, og ga til i nabolag, altså i slumområdet. Og den der gleden av å gi er utrolig fint å se. Altså sånn, han mellomste vår hadde med seg en sekk med små biler som han delte ut til alle guttene som på en måte var. Og bare liksom ta de med på den prosessen, og veldig mye hjemme så er det sånn, ja, den vil jeg ikke lege med, den kan vi gi til Romania. Og så er det jo spennende, det er jo vondt å si om de skjønner helt hvor vi skal. Altså sånn, de vet vi skal flytte på en måte, men hva vil det si? Han mellomste vår er førskolegutt, så det er jo på en måte det å besøke skolen, bli kjent med de andre som skal gå i klassen, samtidig som han sier, jeg skal ikke gå i klassen, jeg skal til Romania. De skal begynne på rumensk skole, det er ikke noe internasjonalt der. Og vi har nok veldig lyst at de skal prøve det, og at det skal fungere, i stedet for å ha det hjemmeskole. Selv om på en måte er det eneste alternativet, så må vi jo ja, ta det da. Men de skal i hvert fall begynne på rumensk skole. Og jeg tror jo, uten tvil, at de lærer språket fort. De kommer garantert til å måtte, de retter allerede på meg. De er mye flinkere til å huske, og jeg tror på en måte det for han mellomste da, som ikke kan noe engelsk, så er det jo litt et fett, skal du lære engelsk, eller skal du lære rumensk? Og så blir det nok litt sånn at, til å begynne med så må du bare, hvis de reiser seg, så må du reise deg, hvis de klapper, så må du klappe, hvis de sitter stille, så må du være stille, og så må man jo ta det litt som det kommer. Og så må vi jo alle sammen, vi skal alle lære rumensk. Og det blir kjempespennende.
Hun er god å prate, hun er.
Åja, du vil ikke si noe, nei? Mm. Ja, men vi hadde jo et spørsmål om det, vet du, med rumensk. Men vet dere litt om hvordan hverdagen blir? Og hva dere skal arbeide med og samarbeide med. Du pratet jo litt om det til å begynne med, Gard, men vet dere litt mer?
Jeg kan bare fortsette. Mm. Akkurat nå så er vi en del av et M4-kurs. Jeg vet ikke om dere har hørt om det. Det er et menighetsplantekurs. Så vi skal være, nå er vi et team på 6, som vi har lyst til å starte menighet, og så har vi lyst til å bli flere, og spesielt lokale da, til å være med å starte en menighet. Så det kommer nok til å være hovedtingen egentlig nå, å starte menighet i Colorado United. Også en annen stor ting er jo at vi får ganske mange team. Ungdomsture, Tentro, ja, voksne, alt mulig egentlig som vil ha en teamtur. Og da skal jo de teamene bo der vi bor, på Rasa. Så det er basen til teamet, så vi kommer til å administrere de teamene, og følge de opp, ha prosjekter med de,
kjøre og alt det innebærer. Det ja, kommer til å bli en stor del. Så, ja.
Og drømmer dere om for Kalavaski? Hvilke drømmer har dere å se dere? Å se dere? For dere drømmer om noe her. Det er ikke bare noe sånn, her går vi på hånden. Dere har noen drømmer deres. Har dere ikke det?
Jo, vi har jo det. Den store drømmen er jo at mennesket skal bli frelst, selvfølgelig. Det er jo det vi lengter etter, og det ja, alle kristne ønsker å få så mange som mulig med seg. Så er det jo, og de er jo ortodoxe, litt sånn, og får de til å forstå at du er frelst av nåde og ikke gjerninger. Skape relasjoner, vise folk godhet og hjelpe folk som trenger det. Så, ja.
Og min, eller det vi har snakket litt om da, er jo at om det er 5, 10 eller 15 år til, men at den da, at hvis den da kommer ned og kommer til dette her United, Kalaraj United da, at det bare står som en, vet ikke jeg, en slags bauta i byen da, på en måte, med en stor menighet og som bare har sitt utspring der, for han ligger veldig sentralt til dette bygget, rett med stadion, rett med de store butikkene, skulle til å si, og på en måte, der er så mye folk i området der. Mm.
Veldig spennende drømmer. Jeg kjenner jo også at jeg drømmer litt. Og da har jeg lyst til å hive det litt inn som et innspill, at jeg drømmer om at vi som er ned, at vi kan jo sende ut team til Romania og besøke dere. Kanskje konfirmantur. Ja, for det er noe med det når misjonskallet, du sa jo noe om det også, at det ble vekt når du var der for første gang, og du var ikke gamle jenta. Så det er noe med det å få misjonskall, eller få de der inn under huden tidlig. Og så er det ikke for sent for oss litt eldre heller. Ja, oss har jeg, vet du. Så da går det an å komme på besøk?
Ja, det gjør du absolutt. Alle er velkomne.
Ja, så lenge du har med gulost og dressing, var det ikke det?
Gulost og dressing, ja.
Gulost og dressing.
Norvegia.
Selskapsdressing.
Ja, det er viktig å ta med noe dere vil ha. Nå surrer det til for
oss. Nå surrer hun det altså så til at det ikke er lett lenger. Men jeg tror vi mest er igjennom. For du tok det med team. Og Trond og meg har vært en liten tur der nede, og det er veldig lett å bli grepet av Romania. Veldig lett å bli grepet av Romania. For det som jeg pleier å si er at det er fattige mennesker i Norge, det er fullstendig klar over. Men der nede er de altså fattige. De har ingenting, mange av de. Er det noen spørsmål i salen? Jeg kan komme ned med mikken, bare koppe i hånd.
Hvor fort tror dere klarer å lære språket? Det kan jo bli en utfordring. Det er et vanskelig språk.
Nei, jeg tar ikke en setning. Men det spørs jo hvem av oss du spør. For dyslektikeren ved siden av meg her, han trenger masse forbønn. Og Anette, sier de selv hvertfall. Men så tenker jeg for meg, Jonny, kan du jo komme litt raskere? Kan du ikke det, Jonny?
Jo, altså, det er klart, det er jo noen som er litt, vet ikke, litt mer begavet enn andre når det kommer til sånne ting. Nei, altså, vi har jo Åse Lene, hun har jo bodd der et år. Hun kan, jeg vil jo si hun kan språket, hun sier selv hun ikke kan det.
Men jeg kan jo, jeg er bare litt perfeksjonist.
Ja.
Så i høyet mitt så kan jeg ikke grammatikken godt nok.
Ja.
Og så ja, det må jobbes
med. Jeg har jo hatt en app nå i snart et år, 260 dager med strik, veldig bra. Så jeg lærer jo litt, og så merker jeg at når jeg er der nede og får brukt det, så kommer det kjappere. Men,
Hvordan kommuniserer dere i dag? Er det mye med kroppsspråk og sånne ting? For jeg er ikke så god på engelsk heller.
Nei,
noen kan engelsk. De blir bedre og bedre.
Yeah.
De gjør det. Men sånn som når jeg er i nabolaget med disse ungene, så er det kroppsspråk. Og faktisk min gutt på altså Noah, når han var med første gang, var 4. Da hadde han ingen problem med å snakke og leke med disse guttene. Men jeg skjønte ingenting av hva de snakket om, for å si det sånn. Men ja, så det var fascinerende å se på.
Mm. Og så har vi jo venner der nede som tolker mye for oss. Hvis vi skal snakke om noe i menigheten eller dele noe, så er det jo alltid tolk. Mm. Så ber vi om at ikke det blir det etter hvert.
Jeg tenkte på hvordan reaksjoner har dere fått fra arbeidskolleger og foreldre i barnehagen, og hvordan reagerer folk på det?
Det er jo veldig forskjellig. Det er jo, for vår del så har vi vært i prosessen så lenge at det føles jo litt naturlig, eller sånn, vi synes ikke det er så, jeg vet ikke hva ordet de bruker, sykt og det er gale og litt sånn. Men jeg startet opp et firma sammen med en for 4-5 år siden. Og jeg skal jo selge meg ut av dette og ja, legge det bak meg. Så det blir jo litt reaksjoner med hvordan kan du gjøre det, og økonomisk, og ja, litt at den selger ting en har og sånn.
Ja, og jeg har jo vært, jeg er jo kjempeheldig med arbeidsgiveren på en måte. Det var jo fra første stund der jeg skulle reise ut og liksom spørte sjefen om jeg skulle gå ned i stilling, altså redusere stillingen, jobbe som elektriker. Men da fikk jeg jo bare beskjed om at, ja, men Jonny, du har jo timesbetalt, du fører jo bare ikke timen når du er sted, så er jo det helt greit. Så ja, det er greit, men den teambanken min ser jo ikke så veldig fin ut, for den hadde jo selvfølgelig fått opp. Så, men full forståelse derifra, og ja, jeg fikk vel sånn sett beskjed om at noe søknad om permisjon, det trengte jeg ikke, for jeg visste jo svaret likevel. Vi kunne heller gjøre det enkelt og så si at når jeg var i Romania så hadde jeg permisjon, og når jeg var i Norge så hadde jeg jobb. Så det var jo, veldig spennende. Og barnehagen legger jo ned nå, når vi flytter. Så det, ja, så mange unger har vi. Nei, men det var litt tilfeldig. Men det skjedde faktisk. Og det kjente vi jo at, litt greit at vi skal flytte, så slipper vi liksom innkjøring i ny barnehage.
Dette høres spennende ut. Men jeg lurer på hvilken menighet er det som mister 4 sånne flotte ressurser? Er det samme menigheten?
Ja, endelig så fikk jeg alle til å begynne i min menighet, så det var jeg veldig fornøyd med. Men det er familiekirka Lindesnes som vi går i til vanlig. Så de velsigner oss veldig med å sende oss ut, så der skal vi ha utsendelsesmøte 9. juni, så det gleder vi oss veldig til. Så vi har en god menighet i ryggen, sammen med veldig mange andre misjonskirker som heier på oss.
Så, men jeg skjønner spørsmålet ditt litt også, fordi at jeg har jo tenkt av og til, og det kan være en tanke som mange tider holder oss igjen, dette her med at, men hvis jeg går herfra, for eksempel, hvem skal da gjøre jobben min? Sånn som oss 4, vi har vært en firkløver i mange år med ungdomsarbeidet, og har kjent det har vært vanskelig å få med flere folk. Så det kunne jo blitt en sånn tanke med hvem skal ta ungdomsarbeidet, hvordan skal det gå med ungdomsarbeidet. Men da husker jeg tilbake til en som sa til meg en gang at, vet du hva, Jonny, det er ingen som er uerstattelige. Altså, du må aldri tenke at du er uerstattelig i Guds rike, for det at om han vil ha det en annen plass, så erstatter han det.
Ja, takk og lov for det. Han oppreiser nye. Fint, ja. Vi ønsker dere en god tur.
Tusen takk.
Så bra at dere gjør dette her. Høres jo veldig trygt ut når det er så mange og har gjort et sånn bra forarbeid. Ja, jeg kjenner hjertet dunker veldig, for at egentlig så bryr jeg meg ikke om det jeg skal spørre om. Men kanskje noen andre her inne gjør det. Og veldig ofte så har det vært sånn for meg, at jeg må spørre om sånne teite og flaue spørsmål. Det er greit, jeg kan gjøre det. Men og med penger da? Hvordan fungerer det? Alt sammen. Når dere, før dere reiser, altså alt sammen. Fordi at her sitter noen her inne, som sikkert har kjent på det, eller begynner å kjenne på det nå, at de skal reise. Og så er det bare det at det er jo veldig mange ting som sitter fast ved oss. Hvordan har dere gjort det? Og hvordan vil det bli?
Nei, altså vi er jo utrolig heldige. Og det er jo litt det vi kjenner på, at vi går i, vi går i det som Gud vil ha oss til. Da. Fordi at vi, det som jeg sier, det er jo litt flaut å si, for vi har ikke gjort noen ting. Sånn egentlig, når vi delte opp. Det vi gjorde var å ha den runden rundt middagsbordet og bare, vi gjør det, ok, hvem skal vi fortelle det til? Vi går til deg. Fortalte det at vi skal flytte til Romania. Og så var det jo full jubel av det. Og etter det så har vi egentlig ikke gjort så mye mer. Det har kommet liksom, da begynte jo de vi sa det til, ja, men det er bra, Misjonskirka Norge har lyst til inn i dette prosjektet, de vil være med. Vi snakker med deg, og så snakker de med deg, og så plutselig uden, så sitter vi der og har Misjonskirka Norge, familiekirka som vi er ifra, og Make a Change. Tre kalde organisasjoner. En veldig sterk og stødig, og som på en måte har erfaring med dette, og sender ut, som står og backer oss, og er med oss i ryggen, og på en måte økonomisk, det ordner vi sånn og sånn og sånn. Vi tenkte nok ikke så mye på det, men samtidig så har vi jo blitt utfordret litt, fordi at når vi da gikk gjennom denne økonomien som vi skal ha til neste år, så var det jo dette med utgifter i Norge. Altså, vi har jo et hus, selv om vi har et halvt et vær, og da blir utgifter her hjemme, som vi, ja, og vi hadde i utgangspunktet ikke tenkt noe på det. Vi tenkte det ordnet seg igjen. Vi gjorde ikke noe for det. Men nå er det leid ut. Uten at vi har lagt ut en annonse, uten at vi har gjort noen ting. Så det ligger i bønn. Alt ligger i bønn. Ja, så jeg vet ikke om det ga noe svar, men...
Da spør jeg igjen. For det er noen her inne som sitter og lurer på det. Hvordan blir dette? Får alle fire lønn? Eller er det bare noen av dere som får det? Eller hvordan fungerer det?
Vi alle fire blir jo på en måte ansatt, vil jeg si, i Misjonskirka Norge. Men nå første året blir det en sånn volontørstilling, heter det. Og da får vi liksom... akkurat det vi trenger for, eller sånn, vi har laget et budsjett, meg og Jonny altså, for vi er de økonomiske gjengene. Det er godt å få fram litt fint om oss, Jonny. Men ja, så vi laget et budsjett, og Misjonskirka så på det, så hva de kunne bidra med, og hva de ikke kunne liksom støtte med. Og så har vi tatt litt utgangspunkt i det, og så støtter de med det første året. Og så hvis vi vil være lenger, så blir det litt annerledes. Så om ett år til, så kan vi gi et ansvar på om vi blir ansatt som misjonære. Da blir det jo spørsmål om vi alle vil være 100%, vil noen være mindre. Så det er litt sånn, vi tar det som det kommer. Men alle oss får støtte nå, i begynnelsen i hvert fall. Mm.
Og så får vi jo, vi får det vi trenger for å bo og leve og ha til mat. Det blir sånn at dette kan vi leve for i Romania. Ja, hvis det... Og, ja, så som en hjemreise og... ja, litt sånn.
Men hvor skal dere bo? Får dere et hus, eller skal dere bo i det menighetshuset?
Ja, menighetslokalet ligger midt i byen.
så skal vi bo på et senter som heter RASA, som opprinnelig ble bygd for voldsutsatte kvinner og barn. Det er ganske stort. Se for deg et leirsted med et hovedbygg, med flere rom, kjøkken og matsal og litt sånn. Og så bor det et misjonærpar på tomta. Så den tomta er kanskje, si, 4 mål, eller noe sånn. Og så inngjæret med en stor plen. Så skal den familien bo i hovedbygget i en egen leilighet der. Og så skal vi bo i en leilighet på garasjen, som de utvider litt da, når vi skal flytte der. Som er, ja, 15 minutter kjøring inn til sentrum. Så vi bor litt utenfor landsbyen. Og så er det i tillegg der teamene vil ha base da. Så det vil bli brukt til mottak for team fra Norge, Kanada og ja, litt forskjellig.
Var det bra, eller? Det er ikke noe du gjør på en innskytelse, altså. Det er noe du gjør på et kall fra Gud. Kan vi si takk for praten?
Ja.
Takk for praten. Og så vil jeg si en ting til. Så ses vi i Romania.
Yes. Det gjør vi.